adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie voi prezenta câteva capitole foarte interesante din Isaia. Sunt câteva capitole potrivite cu această perioadă a anului și cred că deja intuiți la ce mă refer. Este vorba de capitolul 52, cel puțin în parte, capitolul 53. Și sper că aceste capitole sunt o bună ocazie pentru a ne întoarce și pentru a înțelege ce a făcut Iisus Hristos pentru noi prin nașterea și prin moartea sa. Vorbeam despre capitolul 52 pentru că acest capitol deschide o secțiune foarte importantă a acestei cărți. Cred că versetul 13 din acest capitol ar trebui să înceapă de fapt capitolul 53, cel pe care îl voi analiza cu mai multă atenție, deoarece primul verset al acestui capitol, mă refer la capitolul 53, continuă firul ideii fără întrerupere din ultimele trei versete ale capitolului anterior. În această secțiune vom vedea un portret al lui Mesia ca rob al lui Dumnezeu și totodată ca rob al suferinței și cred că nu există alt pasaj în Scriptură care să prezinte într-o manieră mai vie caracterul ispășitor al morții și al suferinței lui Iisus Hristos. Suntem în fața unei lucrări de restaurare care începe cu întoarcerea din captivitate și care atinge o culme în venirea lui Mesia pe acest pământ. Prin jertfa sa avea să elibereze și de robia păcatului, o robie de care rare ori evreii au fost conștienți. Așadar, putem vedea în oglindă eliberarea din Babilon și eliberarea prin jertfa Mântuitorului. Marea problemă acestui simbolism este următoarea. Cu trecerea timpului, evreii, chiar dacă înțelegeau în parte acest simbolism, au pus un accent tot mai mare asupra celor profeții care arătau către un triumf material al lui Israel asupra altor neamuri. A apucat chiar să susțină ideea unei mântuiri literale și materiale pentru Israel ca națiune, iar această idee a cântărit tot mai greu, eclipsând practic ideea prezentată aici în Isaia, și anume Mesia ca unsul, cel care trebuie în primul rând să elibereze de sub domnia păcatului. Israel, iarăși spun, din păcate, a visat atunci și mult timp va visa de aici înainte la un Mesia militar, la un eliberator național. Unul de care aveau nevoie în perioadele grele ale istoriei, dar nu în primul rând de un asemenea Mesia aveau nevoie, pentru că istoria totodată le oferise suficiente ocazii ca să înțeleagă că această eliberare venea direct de la Dumnezeu și printr-un erou național. Ei aveau o mare problemă cu robia păcatului. De aici trebuiau eliberați și imaginația lor, așteptările lor cu privire la un Mesia militar care să-i elibereze sub vrăjmașii aproape tradiționali, era o așteptare greșită, falsă, care încuraja falsele mesianisme și mai mult decât atât, o investiție greșită în ceea ce privește speranțele absolute. Erau speranțe politice. Așadar, mă întorc la capitolul 52, sunt ultimele versete ale acestui capitol, de la 13 la 15, dar de fapt, spuneam, aceste versete ar trebui să facă parte din capitolul 53. Este mult mai normal să facă parte din acest capitol. Iată robul meu, va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus. După cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită îi era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de-a fiilor oamenilor, tot așa, pentru multe popoare, va fi o pricină de bucurie. Înaintea lui, împărații vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră. Începând cu versetul 13, Vedem o nouă secțiune care va continua până la sfârșitul capitolului 53, până la versetul 12 din capitolul 53. Spuneam, de fapt, ar trebui să fie un singur capitol. Pentru foarte mulți oameni, Mântuitorul a fost o pricină de uimire. Oamenii nu au înțeles și cred că și astăzi au o problemă de înțelegere. De ce cineva care este Fiul lui Dumnezeu poate să se smerească, să se coboare atât de mult pentru o misiune? Și mai mult decât atât, sunt oameni care nu înțeleg această misiune. Când vorbește despre o față atât de schimonosită, nu cred că vorbește despre un aspect neplăcut al chipului, despre o față încruntată, despre ceva respingător. Cred că mai degrabă Isaia vorbește despre o divinitate, deci despre o frumusețe absolută, despre un chip desăvârșit care se acoperă cu natura omenească, cu limitele chipului omenesc. În felul acesta, dacă vreți, este un camuflaj al divinului pentru ca oamenii să-l poată vedea ca unul de-al lor, pentru ca oamenii să poată fi atrași de unul de-al lor și nu din cauza slavei, nu din cauza unei frumuseți răpitoare care să fi impresionat orice ochi. Nu aceasta trebuia să fie miza. Miza era frumusețea caracterului. Miza era frumusețea interiorului. Așa trebuia să se ducă Mântuitorul. Mai mult decât atât, nu este vorba doar de chip, e și vorba de spirit. Iudeii au fost uluiți și noi suntem de multe ori surprinși că Mântuitorul a putut să coboare într-un chip care nu cerea onoruri deosebite, care n-a avut nevoie de un decor sclipitor pentru naștere, n-a avut nevoie de opulență, n-a avut nevoie să impresioneze în vreun fel sau altul, ci dimpotrivă a fost smerit, așa cum greu ne putem imagina, așa cum este aproape inexplicabil din punct de vedere logic pentru noi, așa era Mesia al profeției. Deci nu frumusețe, nu slavă exterioară care să se ducă să mesmerizeze masele, ci umilință, un chip obișnuit. Înfățișarea lui nu avea nimic deosebit, dar nici nu a trebuit să ne imaginăm că era schimonosită la modul propriu, cineva respingător doar prin hidoșenia trupului. Nu despre așa ceva cred eu că este vorba în aceste versete. Dar pentru foarte multe popoare va fi o pricină de bucurie. Pentru că foarte multe popoare vor avea prilejul să învețe, vor avea prilejul să ia aminte la ceea ce înseamnă Mântuitorul coborât în această lume și mai mult decât atât la scopul acestei coborâri. Oameni mari acestei lumi, ne putem gândi la împărați, dar nu numai, ne putem gândi în egală măsură și la genii, la intelectuali, la artiști. Deopotrivă ne putem gândi și la oamenii simpli, dar aici se vorbește despre împărați. Oamenii mari ai pământului vor rămâne uimiți înaintea lui, uimiți de caracterul lui, uimiți de ceea ce a făcut pentru noi și cred că prin această uimire, care înseamnă iubire, înseamnă respect deosebit, oamenii aceștia mari vor avea ocazia să fie transformați. Așadar, este foarte frumos acest portret al Mântuitorului. Este un portret la care mulți au cugetat, este un portret foarte cunoscut, este un portret care ne surprinde întotdeauna. De fapt, așa începe și primul verset din capitolul 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Această veste despre coborârea Fiului Dumnezeu pe pământ care este în esență umilire, este în esență o limitare. Este surprinzătoare și neașteptată. Au fost teologi care n-au înțeles lucrul acesta și de aici au plecat chiar și unele erezii. Această descriere a iubirii Mântuitorului, a jertfei sale în locul nostru, este totuși o veste extraordinară pentru omenire. Și este mai o veste, este o realitate și este o șansă pentru omenire. Această șansă a fost înțeleasă în mod diferit. Între creștini există, cred eu, aproape un consens că aceste pasaje din Isaia vorbesc despre Mântuitorul. În schimb, sunt evrei care cred că nici de cum nu este vorba despre Mântuitorul, pentru că ei nu îl recunosc, mai mult decât atât, încă îl așteaptă. Dar iudeii se gândesc la experiența patetică a unui confrate de-al lor din timpul lui Isaia. Unii au sugerat chiar că este vorba despre suferința profetului Isaia, dar din perspectiva creștină, mai ales din perspectiva unor interpretări pe care le găsim în Matei, în Ioan, știm, noi creștinii, că este vorba despre Mântuitorul. Așadar, voi vorbi și în următoarea întâlnire despre acest pasaj, în special despre capitolul 53. Este o imagine de neegalat, din punctul meu de vedere, în Biblie, cu privire la chipul Mântuitorului și, mai mult decât atât, cu privire la jertfa și la suferințele Mântuitorului. Dar despre toate acestea voi vorbi într-o nouă întâlnire. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!